أخويا ده يا عم مش صاحبي ده أهم أخويا
يا عيني معرفش مين كذاب قالك مفيش اصحاب وفي ضهري صاحبي جدام لازمني عمره مساء لو اترمت في النار بيجيبني من جواه ده انا وحية الاخوة ماليش الا هو اخويا ده يا عم مش صاحبي ده اهم اخويا ده يا عم مش صاحبي ده اهم دول لما شافونا سوا هقول ما عندوش عيب ده انا عمري ما سيبه ولا هو عمره يسيب لو الزمن غدر يديني كده هو ده انا وحية الاخوة ماليش الا هو ده اخويا ده يا عم مش صاحبي ده اهم اخويا
شافونا
سوا
قالوا دول